Podržavam da je razlošeno 12 mjesto, da imamo kvorum za odluka.